Prevođenje sa ukrajinskog na danski jezik. Pisani i usmeni prevod sa ukrajinskog na danski jezik je također usluga koju svaki zainteresovani klijent može u bilo kojoj našoj poslovnici da dobije. Budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom, to naglašavamo da oni mogu da izvrše i kompletnu obradu prema pravilima za sva dokumenta. A zapravo je reč o tome da klijenti kojima je ta usluga potrebna uz prevod svakako dobijaju i overu, koju u toj situaciji vrši zvanično ovlašćeno lice, to jest sudski tumač. Samim tim što se postupa prema pravilima, klijenti značajno štede i svoje vreme, jer vrlo brzo dobijaju dokumenta koja su spremna za korišćenje, te se sa zakonskog, odnosno pravnog stanovišta, smatraju u potpunosti validnim. Iako se primarno zahteva da svaki klijent kome su neophodni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na danski dostave na uvid originalne sadržaje. Isto tako je poželjno da oni dobiju i to potpuno samostalno sve informacije koje su vezane za specifičnu vrstu overe, a za koju navedeni stručnjaci nisu zaduženi. U pitanju je nadovera, koja uključuje stavljanje specijalne vrste pečata, poznatog kao haški, odnosno apostil, te se taj tip overe vrši isključivo za dokumenta za koje je to zakonskim aktima navedeno, i to na tačno utvrđen način. Tačnije, ovaj pečat se stavlja na određena dokumenta ili nakon što prevodilac i sudski tumač urade posao za koji su ovlašćeni ili pre toga. Potrebno je da nam klijenti ili donesu dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa ukrajinskog jezika na danski, ili da nam ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučeno i to putem Pošte Srbije. U zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog klijenta, preuzimanje prevedenih i pečatom zvanično ovlašćenih sudskih tumača overenih dokumenata se vrši ili u našim poslovnicama ili kurirska služba dostavlja obrađena dokumenta na adresu pojedinačnog klijenta. Ali je to usluga koja se mora potpuno odvojeno od osnovne i platiti. Naglašavamo da je svaki klijent koji je za takav način preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata opredeli dužan da plati nadoknadu koja je definisana u važećem cenovniku službe koja i vrši dostavu, a to će učiniti kada budete preuzimali pošiljku. Vrlo je važno da napomenemo da sudski tumači i prevodioci obrađuju kompletno različite vrste dokumenata, a izuzev onih koji su vezani za oblast prava ili sudstva, kao što su ugovori, sudske odluke, rešenja i presude, tekovine Evropske unije, sudske tužbe, sertifikati, punomoće za zastupanje, licence, sudske žalbe i druga. Oni također mogu kompletno da obrade i bilo koji lični dokument, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, pasoš i vozačka dozvola, dozvola za boravak, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, lična karta i saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i mnoga druga. Također su u ponudi naše institucije i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na danski, to jest svakog dokumenta koji se na poslovanje makog pravnog lica odnosi, s tim da sudski tumači i prevodioci također mogu kompletno po potrebi da obrade i građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju, a to su građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracija proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala nenavedena dokumenta koja u sastav bilo koje od svih pomenutih vrsta dokumentacija ulaze. Svakako možemo kompletno da obradimo i svedočanstvenih razreda osnovne i srednje škole, naučne radove i prepise ocena, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, ali i ostala dokumenta koja se tiču i oblasti nauke i oblasti obrazovanja, kao što su na primjer diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima ili naučni patenti, te seminarski radovi i mnoga druga. Isto tako ćemo da uradimo prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na danski. To jest, omogućit ćemo klijentima da dobiju kompletnu obradu za svaku izjavu i uverenje, ali i za saglasnost i potvrdu za koju im je to potrebno. Napomenjamo da se ova usluga primenjuje na uverenje o neosuđivanosti, te na uverenje o nekažnjavanju, a zatim i na potvrdu o visini primanja, kao i na potvrdu o stanju računa u banci, ali i na saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te na mnoga druga dokumenta, koja se od strane nadležnih institucija vrlo često zahtevaju. Isto tako ćemo zainteresovanima da omogućimo i kompletnu obradu ostalih dokumenata, a najvažnije je da oni ispoštuju prethodno pomenuta pravila koja se odnose na dostavljanje sadržaja na obrađivanje. Pomenućemo i to da prevodioci i sudski tumači također rade i usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na danski, te da su posebno usmereni na pružanje usluga kako prevoda uz pomoć šapata, tako i simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. A u našoj ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada nam se klijent obrati sa zahtevom da naši stručnjaci pruže ovu uslugu, potrebno je i da u tom trenutku dostave sve informacije koje mogu da imaju uticaja na odabir najbolje vrste usluge. Preciznije rečeno, radi se o tome da moramo znati koliko će ljudi biti prisutno, to jest koliko bi trebalo da traje konkretni događaj, te svakako moramo da budemo upoznati i sa osobenostima mesta na kome će on biti održan, ali i sa drugim detaljima koji mogu imati uticaja na vrstu usmenog prevoda koja će tom prilikom biti izvršena. Pored toga, sudski tumač i prevodilac mogu da na zahtev zainteresovanog klijenta u ovoj varijanti jezika prevedu i sve vrste marketinških materijala, vizit kartice, PR tekstovi, plakati, brošure, flajeri i drugi, ali i književna dela, odnosno udžbenike, zatim različite vrste tekstova i novinske članke, kao i časopise. Podrazumeva se također da se u našoj ponudi nalaze i profesionalni prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na danski, a da oni uključuju kako obradu web sajtova, tako i različitih aplikacija, odnosno online kataloga, web prodavnica i svih ostalih materijala koji se odnose na web. Budući da su naši stručnjaci profesionalno osposobljeni za izvršenje ove usluge, stoga i naglašavamo da se prevod pomenutih materijala svakako vrši uz korišćenje pravila SEO, Search Engine Optimization. Svi naši klijenti kojima je to potrebno mogu da očekuju i uslugu titlovanja, ali i profesionalnog sinhronizovanja različitih audio i video materijala, za koje se prethodno uradi direktan prevod sa ukrajinskog jezika na danski. A tom prilikom sudski tumač i prevodilac uz igrane filmove, zabavne emisije i reklamne poruke također mogu da obrade i dokumentarne, odnosno animirane filmove i informativne emisije, a zatim i serije i crtene filmove, te obrazovne emisije i ostale sadržaje ovog tipa. Istakli bismo da je kod svih ovih materijala omogućena mnogo jednostavnija dostava na obradu, jer nije neophodno da klijenti dostave na uvid originalne sadržaje, pa tako mogu najpre da ih pošalju na obradu, a ubrzo nakon toga i prime prevedene u navedenoj jezičkoj kombinaciji preko maila. Konsekutivno prevođenje sa ukrajinskog jezika na danski. Da bi prevodilac i sudski tumač bili u potpunosti sigurni da je baš konsekutivni prevod sa ukrajinskog na danski jezik dovoljan da ostvari očekivanja učesnika, odnosno organizatora nekog događaja, zahteva se da onaj klijent koji je zainteresovan za pružanje ove usluge prethodno dostavi sve informacije o samoj organizaciji tog događaja. Inače, napominjemo da naši stručnjaci uz konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti rade i šapatno, odnosno simultano prevođenje, pa je iz tog razloga i vrlo važno da nas klijenti informišu o svemu što se tiče sprovođenja nekog događaja. Najvažnije je da znamo gdje će on da bude održan, to jest da saznamo koje su njegove osnovne karakteristike, ali i da dobijemo informacije o njegovom trajanju, to jest o broju osoba koje će mu prisustvovati. Svakako se ponuda formira tek nakon dobijanja svih pomenutih informacija, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po potrebi može da bude u nju uneto. Sudski tumači i prevodioci su također specijalizovani da obrade različite vrste internet sadržaja, tako da su u ponudi direktni prevodi web sajtova sa ukrajinskog na danski jezik, ali i aplikacija bilo koje vrste, odnosno web prodavnica, a zatim i programa, kao i online kataloga, te svih ostalih materijala koji su u vezi sa oblašću interneta. Ovdje smo u obavezi da istaknemo činjenicu da naši stručnjaci odlično vladaju pravilima SEO, Search Engine Optimization, te da ih naravno u skladu sa potrebama i zahtjevima primjenjuju prilikom obrade svih pomenutih sadržaja. A primjenom pravila vezanih za optimizaciju konkretnih materijala, oni postižu primaran cilj njihove obrade, to jest značajno utiču na poboljšanje njihove pozicije u polju globalne pretrage. Naglasit ćemo i to da prevodilac i sudski tumač na zahtjevanog klijenta mogu da urade i prevod stručnih i popularnih tekstova sa ukrajinskog na danski jezik. Bitno je istaći i to da naši stručnjaci odlično vladaju naravno svojom strukom, ali i da imaju visok nivo opšte kulture i informisanosti. Ovo smo naveli zato što oni mogu da profesionalno obrade tekstove iz različitih oblasti, to jest kako one čija tema je vezana za oblast turizma, psihologije, nauke i sociologije, odnosno medicine, filozofije i obrazovanja, te farmacije, tako i one koje se tiču bilo koje teme vezano za oblast građevinske industrije, informacionih tehnologija i menadžmenta, ali i ekologije i zaštite životne sredine, zatim politike, financija, bankarstva i komunikologije, te marketinga, ekonomije i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Prevod PR tekstova sa ukrajinskog na danski jezik. Jedan od najčešće korišćenih materijala u svetu savremenog poslovanja su i PR tekstovi, koje mi možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika kada to zahtevaju klijenti. A svakako su u našoj ponudi i direktni prevodi plakata, brošura i letaka sa ukrajinskog jezika na danski, ali svakako sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne flajere, odnosno vizit karte i sve ostale marketinške materijale. Princip njihovog prevođenja je specifičan u tom smislu što se u originalnim sadržajima gotovo uvek nalazi i poruka koja bi trebalo da nađe put do potencijalnih klijenata, a samim tim se upravo ona prilagođava pravilima danskog jezika kako bi se mnogobrojni stanovnici ove zemlje, to jest svi oni ljudi koji se pomenutim jezikom služe, upoznali sa sadržinom konkretnih materijala, te bi svakako trebalo da vrlo brzo nakon toga počnu određeni proizvod da kupuju ili pak da neku uslugu koriste. Također moramo da naglasimo i to da su profesionalni korektori lektori zaposleni u timu apsolutno svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, a usluge za koje su oni specijalizovani, to jest lektura i korektura, spadaju pod takozvanu redakturu sadržaja i primenjuju se ukoliko je za njih direktan prevod sa ukrajinskog na danski jezik izvršen i to u bilo kojoj drugoj instituciji, a od strane bilo kog lica koje se smatra stručnim, ali su tom prilikom načinjeni i određeni propusti koje će pomenuti stručnjaci svakako da isprave, i to uz maksimalno poštovanje pravila prevodilačke struke. Trebalo bi naglasiti da svakog zainteresovanog klijenta kome je potreban direktan prevod igranih filmova sa ukrajinskog jezika na danski, ali i svih ostalih kako video, tako i audio materijala, očekuje u našim poslovnicama i usluga koja je vezana za njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, pored već pomenutih, svakako da obrade i dokumentarne filmove, ali i informativne emisije i serije, odnosno crtane filmove, zabavne emisije i reklamne poruke, te animirane filmove, obrazovne emisije i ostale vrste kako audio, tako i video sadržaja. Zahvaljujući činjenici da im omogućujemo i sinhronizaciju, ali i titlovanje, klijenti zapravo u optimalnom roku dobijaju sadržaje koji su spremni za plasiranje i to na bilo kom mediju ili u bioskopu. Podrazumeva se također da će profesionalni sudski tumači i prevodioci, onda kada to zahtevaju klijenti, da izvrše i direktno prevođenje knjiga sa ukrajinskog jezika na danski. A u pitanju je usluga koja se odnosi kako na romane i udžbenike, tako i na dela poezije, zatim beletristiku i generalno bilo koje prozno književno delo. Uz to naglašavamo da možemo u zavisnosti od potreba klijenata svakako u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo i ilustrovane, ali i stručne časopise i članke iz novina. Prevod punomoće za zastupanje sa ukrajinskog na danski jezik. Pored toga što smo specijalizovani za direktno prevođenje punomoće za zastupanje sa ukrajinskog jezika na danski, mi svakako zainteresovanim klijentima omogućujemo i overu izvršenih prevoda, i to ne samo ovog dokumenta, već i ostalih pravnih akata, ali i generalno svakog dokumenta za koji naši klijenti budu zahtevali obradu u pomenutoj varijanti jezika. Svakako će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade i ugovore, odnosno sudske žalbe i presude, kao i licence, sudska rešenja, zatim tekovine Evropske unije, te sudske tužbe, sertifikate, sudske odluke i ostalo dokumenta koje su vezana za oblast sudstva ili prava. Najvažnije je napomenuti i to da zahtevamo svakog klijenta kome su potrebni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na danski da nam dostavi originalna dokumenta i to na uvid, ali je svakako potrebno i da on samostalno sazna da li se za njih zahteva stavljanje apostil pečata. Zapravo se radi o overi takozvanim haškim pečatom, a za čije izvršenje nisu nadležni stručnjaci zaposleni u okviru svake naše poslovnice, nego državne službe koje rade u sklopu osnovnih sudova u svakom gradu. Napomenuli bismo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da u konkretnoj jezičkoj varijanti obrade i sva dokumenta kod nadležnim institucijama. A primarno se po tim misli na prevođenje potvrda i izjava sa ukrajinskog jezika na danski, kao i saglasnosti i uverenja različitih vrsta. Pod tim mislimo najpre na profesionalnu obradu uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o stanju računa u banci, a zatim i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju i ostalih dokumenata koja konkretne državne službe neretko zahtevaju da budu predate. Svi zainteresovani klijenti bi trebalo da znaju da naši stručnjaci mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju, a gde spadaju fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke, revizorski izveštaj i druga, te da ih svakako u okviru svake naše poslovnice očekuju i direktni prevodi ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na danski, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, dozvola za boravak i uverenje o državljanstvu, radna dozvola i mnoga druga. Svako kome je potrebno direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na danski, naravno tu uslugu može da dobije u našim poslovnicama, s tim da moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoga druga dokumenta koja se tiču kako oblasti obrazovanja, tako isto i ona koja su vezana za nauku. Pod tim se misli najpre na svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, a zatim i na potvrdu o redovnom školovanju, kao i na prepis ocena, te na nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i rezultate naučnih istraživanja, ali i na naučne patente, s tim da naši stručnjaci, naravno, prevode i seminarske radove i diplomske, to jest sve sadržaje koji su za jednu od navedenih oblasti usko vezani. Svakako možemo odgovoriti na zahtev bilo kog klijenta kome su potrebni prevodi medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na danski, a naši stručnjaci će osim lekarskih nalaza tom prilikom obraditi i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno bilo koji dokument koji u sastav medicinske dokumentacije ulazi. Isto tako će sudski tumač i prevodilac da se pobrinu da prevedu, a zatim i overe, sva dokumenta koje čine građevinsku, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju, kao što su laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinski projekti, te deklaracije proizvoda, a zatim i uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja ulaze u sastav ma koje od njih. Cena prevoda sa ukrajinskog na danski jezik je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.